Blasið 85. Mannvirki. Á hálendinu má víða finna mannvirki og ber þá fyrsta nefna hina fjölmörgu ferðaskála víðsvegar landið. Einnig að finna á afmarkaðri svæðum vassaflsvirkjanir og háspennumöstur og línur á milli þeirra. Þessari uppbyggingu fylgja svo uppbyggðir vegir. Jöklar. Jöklar landsins þekja 10% af Íslandi. Stærstu jöklar landsins eru á hálendinu, Vatnajökull, Langjökull, Hofsjökull og Mýrdalsjökull. Flestir jöklar eru á sunnanverðu landinu eða í miðju þess, en þar er úrkoma meiri en fyrir norðan. Smærri jökla er einnig að finna á hálendinu eða í námunda við það, eins og Þórisjökull, Eiríksjökull, Eyjafjallajökull, Tungnafellsjökull og Drangajökull á Vestfjörðum. Hálendisferðir. Hálendið hentar illa til búsetu vegna gróðurleysis og kulda en alla tíð hefur verið ferðast það, þó mismikið eftir tímabilum. Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar voru ferðalög tíð, síðan dró úr þeim þegar hjátrú magnaðist og lengi lágu ferðalög niðri eða allt fram á 18. öld. Fólk óttaðist hálendið. Nú á dögum eru hálendisferðir vinsælar og er ferðast hálendið allt árið kring. Skálar ferðafélagana eru opnir ferðamönnum og er þar hægt að matast og gista. Efst á síðunni er ljósmynd í myndatexta segir háspennu möstur. Í myndatexta við mynd fyrir miðri síðu segir ganga á Hvannadalsnjúk. Í myndatexta við mynd neðst á síðu segir fjöldi fólks ferðast hálendi Íslands ár hvert.